Assalomu alaykum qadrdon birodar. Iymoningizning asosi bu Masihning qurbonligidir. Usiz biz Xudo bilan buzilgan va tiklab bo'lmas munosabatimizni tiklay olmasdik. Xudoga shukrki, unga tomon yo'lni uning o'zi ochib berdi. Yuhanno 16-bob, 32-oyatda Masih shunday dedi. Shunday vaqt keladiki, hatto keldi ham, sizlar tarqalib har biringizni iningizga kirib ketasizlar. Meni yolg'iz qoldirasizlar. Biroq men yolg'iz emasman, chunki otam men bilandir. Bu parchada Iso Masih shogirdlarini ayblamayotgan edi. Ularning iymoni haqiqiy, biroq u tartibsiz va bir narsaga qaratilmagan edi. Ular hayotning ba'zi muhim holatlarida shu iymonlilarni ishlatishni bilmas edi. Havoriylarning fikrlari tarqoq. Har birining Masihdan tashqari yana boshqa qiziqishlari bor edi. Muqaddas ruhning qalbimizda ishlagan ajoyib ishidan so'ng Xudoga kelamiz va uning bilan munosabatni tiklaymiz.
Ana shundan keyin unga bo'lgan iymonimizni kundalik hayotimizda mashq qildirtirishimiz kerak. Aniqrog'i, iymonni hayotda qo'llashimiz kerak bo'ladi. Agar shunday qilmasak, Xudoning xizmati uchun bo'linib, tarqalmay, hayotimizdagi bo'shliq ichida tarqalib yo'qolib qolamiz. U yerda vayrona va unumsizlikda qolib, Xudoning barakasi nimaligini bilmay yashab o'tamiz. Biz shuni istaymizmi? Albatta, o'zimizga qolsa buni istamaymiz, ammo ba'zan Xudo biz tushunmaydigan holatda ishlaydi. U bizni aynan o'shanday holatga tushirib qo'yadi. Hayotimizdagi bo'shliq va tartibsizliklarga qaramay, Xudoga shukr qilishni o'rgatadi. Masih shunday deydi: "Meni yolg'iz qoldirasizlar." Uning bizga bo'lgan g'amxo'rligini ko'rmay, uni tashlab ketdikmi? Hayotimizda Xudoning ishlashini ko'rmayapmizmi? Xudoning irodasiga ko'ra qorong'u kunlarni boshimizdan kechiramiz.
Xudo hayotimizda istagan ishini qilishiga ruxsat beryapsizmi? Xudoning marhamatidan, huzurdan uzoqda bo'lishga tayyormisiz? Masihni hayotimizning Rabbisiga aylantirmas ekanmiz, o'z qiziqishlarimiz va manfaatlarimiz uchun yashab yuraveramiz. Albatta, bizning iymonimiz haqiqiy, ammo doimiy deb bo'lmaydi. Ammo Xudo hech qachon shoshmaydi. U bizni turli holatlardan, ruhiy ochlik va chanqoqlikka to'la sahrodan, Xudoning hayotimizda ishlayotgani ko'rinmaydigan qorong'uliklardan, turli iymonimiz yordamga qoladigan sinovlardan va Xudoga shukrki, xursandchiliklardan ham olib o'tadi. Har biridan o'tib olishimiz uchun bizga muqaddas ruh yordamini va donolikni ham beradi. Shunday holatlar orqali u bizning iymonimizni sinaydi, toblaydi va mustahkam qiladi.
Masih yana shogirdlarga dalda berib shunday deydi: "Dunyoda qayg'u-alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim." U hayotimizda nimalar sodir bo'lishini avvaldan bilardi. Shuning uchun ham bizga dalda berib dedi: "Men dunyoni yengdim." Uning shogirdlari va izdoshlari ekanmiz, biz ham hayotimizdagi qiyinchiliklarga qaramay, u bilan birga hammasini yengamiz. Xudo bizga kerakli bo'lgan narsa nima ekanini biladi va o'z rejasiga ko'ra hayotimizda ishlaydi. Biz ko'proq jiddiy va ko'zga ko'rinadigan narsalarga muhtojmiz va ularni Xudo bizga berish kerak deb o'ylaymiz. Ammo Xudovand biz chindan nimaga muhtojligimizni biladi. U bizni osmon shohligiga tayyorlash yo'lida ishlaydi. Bu yo'lda esa tabiiyki, biz o'zimiz mehr qo'ygan narsalardan, dunyo taklif etayotgan boyliklardan voz kecha olsakkina, haqiqiy va so'nmas iymonga ega bo'lamiz.